Գլուխ 18-րդ. Ջուր փնտրելը. Սալինաս լիճը վերջինն է ջրամբարների շղթայի մեջ, որը տարածված է Բենտանա և Գուամինի լեռնաշղթաների արանքում։ Նախկին ժամանակներում նրա աղային հարստությունները ուժգնորեն մշակում էին Բուենոս Այրեսի ձեռնարկատերերը։ Լճում զգալի քանակությամբ նատրի քլոր կար, բայց կարճ ժամանակի ընթացքում կիզիչ արևից ջուրը գոլորշիացել էր, աղը արտահանվել, և աղազուրկ լճի ափերը մերկացել էին։ Տալկավը, խոսելով Սալինաս լճի խմելու ջրի մասին, նկատի ուներ այն, որ նրա պաշարը անընդհատ թարմացվում և լրացվում է նրա մեջ թափվող գետերով, բայց պարզվեց, որ բոլոր գետերը չորացել էին այնպես, ինչպես և լիճը։ Ամբողջ ջուրը կիզիչ արևը խմել էր։ Հեշտ է պատկերացնել, թե ծարավից մեռնող ճանապարհորդեր ինչպես էին ցնցվել լճի շոգից չորացած և ճաքճքած հատակը տեսնելիս։ Պետք էր որևէ բան վճռել։ Տկերի հատակում մնացած ջրի չնչին պաշարը չէր կարող հագեցնել ընդհանուր ծարավը։ Էլ չենք խոսում այն մասին, որ ջուրը փչացել էր։ Տառապանքները անտանելի էին դարձել։ Սով, հոգտացություն, ամեն ինչ հետին պլանի վրա էր նահանջում ծարավի առաջ։ Տանջված ճամփորդները ապաստան գտան հողի ծալքում պատսպարած թափառաշրջիկ տերերի թողած ռուխակոչված կաշվե վրանում։ Մինչդեռ նրանց ձիերը զզվանքով ծամում էին լճի ափի չոր ջրաբույսերը։ Երբ տեղավորվեցին ռուխայում, պագանելը տալկավին հարցրեց, թե նրա կարծիքով ինչ է հարկավոր ձեռնարկել։ Աշխարհագրագետը և պատագոնացին սկսեցին աշխուժորեն խորթակցել։ Գլենարվանը, որ ուշադրությամբ դիտում էր նրանց, իսպաներեն շատ քիչ բառեր էր հասկանում, որպեսի կարողանար հետևել խոսակցությանը։ Տալկավը բոլորովին հանգիստ էր խոսում, իսկ Պագանելը ձեռով ոտով էր անում, այն էլ երկուսի չափ։ Այդ երկխոսությունը մի քանի րոպե տևեց։ Հետո պատագոնացին ձեռքերը խաչեց կրծքին։ «Ինչ ասաց, ինձ թվաց, թե նա մեզ խորհուրդ է տալիս ծրվել զանազան կողմեր», հարցրեց Գլենարվանը։ «Այո, նա խորհուրդ է տալիս երկու ջոկատի բաժանվել», պատասխանեց Պագանելը։ «Մեզնից նրանք, ում ձիերը այնքան են թուլացել, որ հազիվ են ոտքերը փոխում, պետք է շարունակեն ուժերը ներածին չափ առաջ շարժվել 37-րդ զուգահեռականի երկարությամբ. իսկ նրանք, ում ձիերը ավելի լավ դրության մեջ են, պետք է գնան դեպի Գուամինի գետը, որը թափվում է այստեղից 30 մղոնի վրա գտնվող Սան Լուկաս լիճը. եթե այնտեղ ջուր լինի, նրանք իրենց ընկերներին կսպասեն լճի ափին, իսկ եթե ջուր չլինի, կշտապեն մյուսներին հանդիպելու, որպեսի ազատեն նրանց իզուր ճանապարից»։ «Իսկ այն ժամանակ ի՞նչ», հարցրեց Թոմ Օստինը։ «Այն ժամանակ 75 մղոն պետք է շեղվել մի կողմի վրա մեր ճանապարից դեպի Սիերրա Բենտանա լեռնաշղթայի առաջին ճյուղերը, որտեղ բազմաթիվ գետեր կան»։ «Ինձ այդ միտքը դուր է գալիս», ասաց Գլենարվանը։ «Մենք առանց հետաձգելու իսկույն ևեթքը հետևենք Տալկավի խորհրդին. իմ ձին այնքան շատ չի տառապում ծարավից, և ես կարող եմ առաջ գնալ Տալկավի հետ»։ «Օ, սըր, ես էլ ձեզ հետ կգնամ», աղերսում էր Ռոբերտը, կարծես խոսքը սովորական զբոսանքի մասին էր։ «Բայց քո ձին կդիմանա տղաս»։ «Այո, իմ ձին հրաշալի ձի է, և նա ամենևին չի հոգնել. Խնդրում եմ, սըր, վերցրեք ինձ ձեզ հետ»։ «Լավ, Ռոբերտ», ասաց Գլենարվանը հոգու խորքում գոհ մնալով, որ չի անջատվի տղայից։ «Չի կարող պատահել, որ մեզ երեքիս չհաջողվի որևէ աղբյուր գտնել»։ «Իսկ ես»։ «Դուք թանկագին Պագանել, պետք է մնաք վերջապահում», պատասխանեց մայորը։ «Դուք չափազանց լավ գիտեք 37-րդ զուգահեռականը, Գուամինի գետը և պամպացները. ինչպես կարող եք մեզ թողնել»։ «Ոչ Մյուլրեդին, ոչ Վիլսոնը, ոչ էլ մանավանդ ես ինքնագլուխ չենք կարող Տալկավի տեսակցության տեղը գտնել. բայց Ժակ Պագանելի առաջնորդությամբ մենք առույգ և վստահությամբ ճանապարհ կընկնենք»։
Հնազանդվում եմ,
պատասխանեց աշխարհագրագետը, հրապուրված նրանով, որ գերագույն հրամանատարությունը վստահեցին իրեն։
Միայն թե ոչ մի ցրվացություն,
ավելացրեց մայորը։
Խնդրում եմ, մեզ այնպիսի մի տեղ չտանեք, ուր մենք վճռականապես ոչ մի բան չունենք անելու, օրինակ կրկին ետ դեպի խաղաղ օվկիանոսի ափերը։ «Ազնիվ խոսք, դուք որպես անտանելի մարդ արժանի էիք դրան»,
ծիծաղելով ասաց Պագանելը։
«Բայց ինչպես պետք է բացատրվեք Տալկավի հետ, Գլենարվան?» «Ես ենթադրում եմ», պատասխանեց նա, «մենք պատագոնացու հետ խոսելու բան չունենք, բայց արտակարգ դեպքերում մի կերպ կբացատրվենք այն մի քանի իսպանական բառերի օգտությամբ, որ ես գիտեմ, և աշխարհում բոլորի համար հասկանալի շարժումներով. Այդ դեպքում ուղևորվեցեք թանկագին, բարեկամ»,
ասաց Պագանելը։
«Նախ եկեք ընտրենք և փորձենք մեկնելուց առաջ մի քիչ նիրհել»,
պատասխանեց Գլենարմանը։
Չոր ընթրիքը քերծում էր կոկորդը, բայց ջուր չկար։ Կշտանալուց հետո ճանապարհորդերը պարկեցին քնելու։ Պագանելը երազում տեսնում էր հեղեղատներ, կասկադներ, գետեր, արվակներ, լճակներ, մինչև անգամ ջրով լի գրաֆին, մի խոսքով ամեն տեսակ ջուր։ Դա իսկական մղձավանջ էր։ Հետևյալ օրը, առավոտյան ժամը 6-ին, Տալկավի, Գլենարվանի և Ռոբերտի ձիերը արդեն թամբված էին։ Տկերի ջրի վերջին կաթիլները տվին նրանց և թեև ջրից սոսկալի հոտ էր փչում, այնուամենայնիվ ձիերը խմեցին ագահությամբ։ Ապա երեք հետախույզները թռան թամբերին։
«Ցտեսություն», ասացին մայորը Վիլսոնը և Մյուլրեդին։ «Գլխավորը աշխատեցեք չվերադառնալ»,
ավելացրեց Պագանելը։
«Ցտեսություն»,
պատասխանեցին Գլենարվանն ու Ռոբերտը։ Շուտով պատագոնացին, Գլենարվանն ու Ռոբերտը աչքից կորցրին Պագանելի հոգատարությանը թողած ջոկատը։
«Դեզերտիո դե լաս Սալինաս», այսինքն Սալինաս լճի անապատը, որով գնում էին նրանք, կավահող հարթություն էր, տեղ-տեղ ծածկված չորացած թփուտով, ցածրահասակ կորամամելով, միմոզաների և յումաների ընտանիքից, փրված թփերով, որոնց մոխիրը սոդայով հարուստ է։ Շատ տեղերում հողի մակերևույթն էին դուրս գալիս աղի լայն շերտեր, և նրանց մեջ կուրացնելու աստիճան արտացոլվում արևի ճառագայթները։ Այդ բարերոները չափից դուրս նման էին սառնամանիքից մակերեսը սառած ջրի։ Բայց եթե ճանապարհորդը հակում էլ էր ցույց տալիս մխիթարել իրեն այդ ցնորքով, այնուամենայնիվ արևի ջերմությունը արագ ցրում էր այն։ Այդ կուրացնող փայլով շողշողացող տարածությունների և այրված, սևացած հողի միջի հակադրությունը հարթությանը յուրահատուկ տեսք էր տալիս։ 80 մղոն դեպի հարավ ընկած Սիերա Բենտանի լեռնաշղթան, ուր պիտի ուղևորվեին ճանապարհորդները, եթե պարզվեր, որ Գուամինին ցամաքել է, բոլորովին ուրիշ տեսք ուներ։ Բիգլ նավի հրամանատար նավապետ Ֆիցս Ռոյը 1835 թվին հետազոտել է այդ տեղը, որ աչքի է ընկնում միանգամայն արտակարգ պտղաբերությամբ։ Այնտեղ մոլեգնությամբ են աճում հնդկական տերիտորիայի ավելի լավ խոտերը։ Լեռնաշղթայի հյուսիս-արևմտյան լանջը ծածկված է հյութալի խոտով և ամենաբազմազան ծառերի մութ անտառներով։ Այնտեղ աճում են եղջերենու ծառի տարբեր տեսակի ալգարոբոն, որի չորացրած և մանր աղացած կեղևները, հնդիկները ալյուրի տեղ են օգտագործում խեժային նյութ արտաթորող երկար ճկուն ճյուղերով սպիտակ կվեբրախոն, կարմիր կվեբրախոն, մի ծառ, որ պնդությամբ մրցում է շիմշատի հետ, դյուրավար և հաճախ անտառային սարսափելի հրդեհների պատճառ դարձող նաուդբայը, վերարոն, որի մանուշակագույն ծաղիկները ճյուղերի վրա ուղիղ բուրգեր են կազմում, վերջապես դեմբոն, որ 80 ոտտաչափ դեպի երկինք է ցցում իր հսկայական թագը, որի տակ արևի ճառագայթներից կարող է մի ամբողջ հոտ պատսպարվել։ Արգենտինացիք շատ անգամ են փորձել գաղութացնել այդ հարուստ երկիրը,
բայց ամեն անգամ նահանջել են հնդիկների թշնամական վերաբերմունքի առաջ. Սիերա Բենտանի լանջերից շատ ջրեր են իջնում և ջրում այդ առատ բուսականությունը. Նույնիսկ ամենամեծ երաշների ժամանակ այդ աղբյուրները երբեք չեն ցամաքում. Բայց ամբողջ դժբախտությունը նրանում է, որ այդ հրաշագեղությանը հասնելու համար հարկավոր էր 130 մղոն անընդհատ բարձրանալ կորուղիներով. Տալկավն իհարկե իրավացի էր, որ վճռեց առաջ Գուամինը տեսնել, որն ընկած էր իրենց ճանապարհին և բավական մոտիկ տարածության վրա. Երեք ձիերն էլ առույգ սլանում էին. Այդ հրաշալի կենդանիները կարծես թե բնազդաբար հասկանում էին, թե ուր են շտապում իրենց հեծվորները. Նրանցից ամենաչարաճճին Տաուկան էր. Թվում էր, թե ոչ օգտացությունը, ոչ զրկանքները չէին ազդում նրա վրա. Գլենարվանի և Ռոբերտի ձիերը, թեև ոչ այնքան առույգ, այնուամենայնիվ ամուր քայլվածքով էին առաջ վազում, ըստ երևույթին վարակվելով Տաուկայից. Տալկավը իր ուղեկիցներին նույնպիսի օրինակ էր տալիս, ինչպիսին Տաուկան ձիերին. Պատագոնացին հաճախ շուռ էր գալիս և նայում Ռոբերտ Գրանտին, տեսնելով, որ տղան համոզված և ամուր է նստած թամբին. Տալկավը իր զարմանք էր արտահայտում խրախուսող բացականչությամբ. Ռոբերտ Գրանտը իսկապես հրաշալի հեծվոր էր դառնում և միանգամայն արժանի էր հնդիկի գովասանքներին։
«Կեցես, Ռոբերտ», ասաց Գլենարվանը. «Ինձ թվում է, որ Տալկավն էլ է քաջալերում քեզ. այո, նա քեզ սափահարում է»։
«Ինչ առիթով, սըր»։
«Նա զմայլված է քո ձի նստելով»։
«Ես միայն ամուր եմ նստում թամբին և ուրիշ ոչինչ»։
Համեստ պատասխանեց Ռոբերտը հուզմունքից շիկնելով։
«Բայց ամենակարևորը հենց դա է, Ռոբերտ», ասաց Գլենարվանը. «Իսկ դու չափազանց համեստ ես. ես գուշակում եմ, որ քեզնից հայտի սպորտսմեն դուրս կգա»։
Ռոբերտը ծիծաղեց.
«Բայց դրան ինչպես կնայի հայրս, չէ՞ որ նա ուզում էր ինձ ծովագնաց դարձնել»։
«Մեկը մյուսին ամենևին չի խանգարում. եթե բոլոր հեծվորները լավ ծովագնացներ չեն կարող լինել, ապա բոլոր ծովագնացները ընդունակ են լավ հեծվորներ դառնալ»։ «Ալիքների վրա սլանալուն սովորած մարդը կարող է պահել իրեն և թամբին»։ «Ինչ վերաբերում է ձիավարության, ձիուն 40 վազեցնելու, տեղն ու տեղը պահելու և ետ դարձնելու ունակությանը, այդ բոլորն ինքն իրեն է գալիս, որովհետև դրանից հասարակ բան չկա»։
«Խեղճ այր, նա որքան շտորակալ կլինի ձեզնից, սըր, երբ դուք նրան ազատեք»։
«Ռոբերտ, դու շատ ես սիրում հորդ»։
«Այո, սըր, նա իմ և իմ քրոջ նկատմամբ այնքան բարի էր. նա միայն մեր մասին էր մտածում. ամեն անգամ նավագնացությունից վերադառնալիս մեզ համար ընծաներ էր բերում. ապա որքան քնքշություն, որքան փաղաքշանքներ էր պարգևում նա մեզ, երբ տուն էր վերադառնում. դուք էլ կսիրեք նրան, երբ ծանոթանաք. մերին նրա նման է. հայրս էլ նույնպիսի քնքուշ ձայն ունի, ինչպես և քույրս, մերին. ճիշտ է, չէ՞ որ ծովագնացի համար դա տարօրինակ է»։
«Այո, շատ տարօրինակ է», պատասխանեց Գլենարվանը։